Kaixo, egun on denoi, gaur liburuak hitz eta pitzeko beste saio bat gehiengo dugu, ta gugean Aroa, Udane eta Iruri, ta bueno, gugea LHS-iko ikasle batzuk, ta hilabetean behin izaten da, ta hoxe, espero disfrutatzea.
Gaurko saioa interesgarria prestatu dizugu. Nerea Loiola idazlea elkarrizketatuko dugu. Eta ere bai oihartzungo liburutegiei buruzko galdera bat ere bai erantzungo dizuegu. Zer irakurtzen da gehiago gure herrian, euskeraz edo gaztelaniaz?
Niretzako literatura da irakurleakin eta idazleakin letutako zerbait. Ta ninoz irakurre taldean asko gustatzitelako komentatzea liburu azerri buruz joan eta liburuan gauza eta asko gustatzitelako irakurtzeare bai. Beti bezala, saio hasteko, zizka-mizka literareak izango ditugu.
Zizka-mizka literarioa!
Aurkibidea. Matxin salto bat, jauzika, dabil, kalkulagailuan, esker, eskuin, eta orain, benetan, ez dakit aurkibidea, txukun, nola egin, alako, anabasarekin.
Joemak eta Polasak liburuko deskubrimendua poema. Esploratzaile bat aurrera eta zuzen abiatu zen etxetik. Beti aurrera eta beti zuzen bide zuzenetik. Eta hainbeste ibili zen etxera heldu zela bainatzeko aldetik.
Irakasleak onera esan zien ikaslei. Idatzi 15 hitzeko testu bat. Hau duzue gaia. Ura ardoa eta zagardoa, eta honela idatzi zuen Mirenek. Garden bizi da ura eta ilun ardoa, ez garden eta ez ilun bizi da zagardoa.
Eta, bueno, zizkamizkat bukatzeko, guk ingenitxun poema batzuk errezitatuko dizkizegu. Neu naiz, ondaretan zuloak egiten dituena. Neu naiz, arrautza zuripila egiten dituena. Neu naiz, automata bat bezala itsasora itzultzen dena. Neu naiz, milaka kilometro egiten dituena berriz ondartza berera itzultzeko. Igerirari trebea, ondarretan zarpai, etengabean behin eta berriz munduan bueldaka ibiltzen naiz. Ni jaio nintzen, tokira itzultzeko.
Amets bat. Zer da amets bat? Lotan gauden ipuina. Amets batek etorkizuna adierazi dezake. Amets bat ez da gurea, baizik eta zurea. Gure ametsaren ametsa da ametsa. Amets bat zurea da, eta nirea.
Bueno, literatura entzun tageo, guain urrengo atalea pasako gea.
Dakizute moduan, sei gazte literatur talde daude Oiartzunen, LHN lau eta DBHN bi. LHkoak komiki batzuk irakurri ditugu hilabete honetan.
LHbikoek Tigre Amesgaiztoaren aurka, Emily Tegrirena. Eta LHrukoek Uzio eta Lagunak Martin Romerorena. LHlakoek Piko-Piko eta Indotxinako Txiripoi Erraldi Izugarria, Lucas Ferreirena. Eta LHbostetasekoek Aberen Etxaldea, George Orwell eleberrian oinarritutako dagoen komikia, Ayrakakak itzuli duena. Hemen dituzue txikiak bidali dizkiguten laburpen iruzkinduak.
Kaixo, gu LH bigarren mailakoa eta urte honetan Uxio eta Laguna komikia irakurri dugu.
Bazen behin Uxio izeneko mutil bat zakala Laguna Ana, eta bajuten ziala behaiekin jolastea eta behin topatu zuten lagun bat izena zula Alex eta bere baserrira gonbidatu zioten. Eta geho oioak inibilizian jolasten.
Azko gustatu digu.
Kaixo, gu LHBikoa da, eta hilabete honetan Tigre Amesgaiztoaren kontra komikia irakurri dugu.
Ba,
tigrea obeazpian lagun bat zeukan, eta beti janari ematen zion. Beraita esaten zion, azkenean denankaz gora jarriko duzu. Eta esango dio, bestela zu bihar goizean dena jasoko duzu. Eta azkenean amesgaizto bat izan zuen, eta amesgaiztoa uste zuen egitazkoa zela, baino gero gezurretazkoa zen.
Asko gustatu zaigu komikia.
Kaixo, gu laugarren mailakoaga eta ilabete honetan irakurri dugun liburua, bueno, komikia aurkeztuko zuegu. Izenburua Piko-Piko eta Indotxinako Txipiroi Erraldoi Izugarria. Idazlia eta ilustratzailea Lucas Ferreira.
Ipuina dugu, Piko-Piko da isla berezi bateko biziduna, bere familiak bizia eta eskolan agintzen jote, Indotxinako Txipiroian hortz batek hartzeko, eta bidean juten dira, eta Txipiroian laguna egiten dira, eta bitartian, lur normaleko gizakiak, etortzen dira behin islara eta inbaditu iten dute, eta gehiago nahi bazute jakin irakurri liburua.
Ta guri iruditu zagu liburua, komiki bat gustatzen zaigu, baina komikia beriziki ez dizkigu asko gustatu.
Guk esan bezala Aberen Etxaldea irakurri dugu eta komentatu dugu hilabete honetan. Eta liburuaz hitz egingo dugu. Eta hauxe da nabarmenduko genukena.
Laburpena da hasieran animaliak daudela baserri batean jabe batekin. Egun batean denak jabearen aurka egin eta jabea joan egiten da beldurrez. Animaliak etxearen kontrola hartzen dute eta 10 arau idazten dituzte pareta batean. Pareta hortan 10 daude, baina pixkanaka eta bitxerri daude denen jabe. Bitxerri horiek pixkanaka dihoazte arau hoien kontra egiten. Eta hor misterioak sortzen dira.
Pertsonaiak, bueno, hasieran agertzen da jefe, txerri handi bat, jefea dena, eta, bueno, beak esaten du, behaien etxaldia pixkat okertzen nahi dela, eta zerbait inber dutela, eta bea eraman ingo dutela, eta ja ez dela itzuliko. Eta hurrengo egunean, txerri handia matadera eramateute, eta orduan gelditzen dira bitxerri manduan, eta orduan bitxerriak azten dira, bueno, eta bitxerriak dira pixkat, bueno, bat da pixkat mandoia eta bestia da bastante eskuzabala. Eta gero, pues, eta gero abere gehiago daude, zaldila, ardila, tabla, eta zaldila da lan asko iten du, eta horren ondorioz hiliten da, edo nekatuta joan iten da bata.
Guk irakurretalean, komentatu genuen gure iritzia eta gehienen behintzat asko gustatu digu eta oso interesgarria da eta nik rekomendatuko nuke Aberen Etxaldea irakurtzea.
Guk itzein dugun noain eta oain herritarrei emango jogu itza. Behaien grabazio batzuk entzungo txugu. Gu jongea kalian jendeai galdezka grabadore batekin eta Injegun galdera hilabete hontakoa izan du da, zer den behaientzako literatura.
Herritarren ahotsa.
Kaixo, gu irakurle taldekoa gata. Gaur galdera atingo ez dugu, eta galdera bada zuretzako zer den literatura.
Bueno, pues niretzako literatura da, guri kontakizun batzuek emateko edo aurkezteko duten bidea, artistek.
Kaixo, gu irratsaiokoa gea eta galdera bat dugu zuretzako. Ta galdera da, zer da literatura zuretzako?
Netzako literatura denbora pasa bat da, laguntzen didatena lasaiago egoten, denbora errexago pasatzen, eta asko gustatzen zaiten zerbait.
Kaixo, gu irakurle taldekoaga eta galdera bat ingo dizuegu. Eta galdera da zuentzako zer den literatura.
Koz, ez zaila, ez?
Bai, zaila.
Ba, ne ustez, itzan artia da?
Nere ustez, mezuak transmititzeko baliabide bada.
Zer da literatura zuretzat?
Nerezako liburuak irakurtzea. Baitotinak, eta eske, bueno, liburuak. Liburuak irakurtzea asko gustatzen da, hortik kanpo gutxi.
Orain Nerea Loiora etorriko da eta aurkezpen txiki bat egingo zaigu. Nerea Deban jaio zen baina Zarautzen bizi da. Ingenieritza mekanikoa graduatu zen. Debatxeko matematikako irakaslea izan da urteetan zehar, baina gaur egun idazlea da. Aurrera kortinilla!
Elkarrizketa!
Kaixo Nerea, eskerrik asko gure irratsaioan parte hartuko zulako, eta saioa pixka bat aurkeztu dugu, eta hilabetero elkarrizketa bat iten dugula, eta, bueno, besoi. Eta zer modu zaude?
Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko zuei, gonbidapena luzatzearen. Gustora eta pozik, abertze ze galdera egiten dizkia zuen, eta abertze erantzuten duan.
Noiztik za idazlia?
Bani hasi nintzen idazten, orain dela 8 urte. Gaztetxua nintzanean pixkat idazten nuen daula, baina gero eten bat egin nuen, beste gauza batzutan jarri nintzen, eta dula 8 urte, 9 igual ja, 2016 inguruan, hasi nintzen ipuintxo bat idazten, eta naiz ta ordun nik ez nuen nere burua idazle bezala hartu, ba bueno, orain ja beste leku batetik eta atzera begira, ba esango nuke, ba ordutik naizela idazle.
Zuk txikitatik nahi zenun idazle izan, edo beste zerbait nahi zenun izan?
Ba, txikitan nik ez nuen nahi idazle zitzaiten alakorik burutik pasa. Egia da, betidanik gustatu izan zaidala pila bat irakurtzea, oso irakurtzalea izan naiz beti, baina neri zuen adinakin zuek zer dituzue, 11 urte, 12?
Bai,
bakon bat, ez da? Ba, zuen adinakin galdetzen zidatenean, zer izan nahi nuen handitan, enitzan bate originala. Zer nire erantzuna zen, futbolista. Hoxe izan nahi nuen. Baina badakizu zer gertatu zitzaidan?
Zer.
Ba, bueno, ni herri txiki baten bizi nintzen, Deban, eta hane mutilekin jolasten nintzen futbolean, esken talderik etzeon, eta mutilekin batean jolasten nintzen. Baina mutilak pasa ziren infantiletara, DBH-era pasa ginenean, eta orduan ba federatu, eta horlako gauzak egin ziren, eta neri etziaten utzi, ba neska nintzalako, eta orduan gelditu nintzen, ba talderi gabe. Eta momentu hortan konturatu nintzen, 13 urtekin, ba ezingo nula futbolista izan, eta ez ona txarra nintzalako, bestela ere segurazki ez nintzen izango oso zaila delako, baina nire kasuan konturatu nintzen, nintzala futbolista izango, emakumean nintzalako. Eta pentsa, ze disgustu hartu nuen.
Zenbat urtekin argitaratu zenun zure lehen liburua?
Ba, lehenengo liburua zandizuetazin nintzala 2016an idazten, baina gero bukatuta argitaratuta taula, izango nuke 2018an argitaratu zala, eta hogeita maika urte, bai.
Zenbat liburu sortu dituzu?
Ba, ez dakit seguru zenbateko zehatza erantzuten, esango nuke 10 bat diala, baina buruz ez dakit, azkenen urtetan dexente argitaratzen nahi naiz, bereziki eskapu bilduma horrekin, eta guantxe ez dakit, 9 dian, 10 dian, igual zuen ni baina beto jakingo dezu.
Zer bultatu zizun eskape liburuak idaztea?
Ba, beira, eskapu bildumakin gertatu zitzaidana izan zen, azteko neri ba, 10-12 urtekin pila bat gustatzen zitzaizkidala horrelako liburuak, nire eskolako liburutegian aurkitu nun aukeratu zure abentura liburutxo bat, hola liburutxo gorri bat, eta pila bat gustatu zitzaidan da. Eta irakurri nitun ba bildumartan zeuden liburu guztiak. Eta gero, ba, orain dela 4-5 urte, ikusi nun nire semezarrenaren lagun bat, aukeratu zure abentura liburu batekin, baina erderaz, eligetu abentura zeukan liburu bat. Eta, klaro, hasieran ikusi nunean, ilusio nientzian, zanen, buan, eri alako liburuak izugarri gustatzen zitzaizkidan, zuen adinarekin. Baina gero, hartu nintzanean, erdera zehola harritu nintzen, ze ume honek euskeraz irakurtzen du asko, eta galdetu nion, ba zergaitik ari zen erderaz, ez? Eta bere erantzuna izan zen, euskeraz ez zegoela alako libururik. Eta esan du baino, nola ez da egongo alako libururik euskeraz, nik goen dela 30 urte irakurtzen baldin manitu, baina ezin nintzen argitaletxetan begira, eta arrazoi zuen, ba zeuden nire garaiko liburu txoaiek, ziela liburu zar eta itzulpen zar batzuk, baina gero 30 urtean, inorrek ez du, etzun euskeraz alakorik egin, eta hor duen esan, homo, naber nerea. Alako liburuak kriston pila gustatzen zaizkizu. Ez da alako libururik euskeraz, eta idazlea zea. Bordun, zein gozu. Ba, idatzi saiatu, pentsatu nuen, saiatingo naiz, idazten, eta horregatik jarri nintzen.
Zuk idatzitako liburutatik zein nintzaizu zailena idazteko edo?
Ba, esango nuke, zailena, eskapu liburuak ez dira erresak idazten, egitura ezagutzen dituzu eta badakizue, ba, egitura komplexu xamarra daukatela, ba, aurrera tatzera egiten dalako, aukera desberdinak daudelako, eta orduan eskapu liburuak berez zailak dira idazten egitura aldetik, baina esango nuke bereziki zazpi geudalekuak egin zitzaidala zailena, ba, lehengo eskapu liburua zelako, orain behar bada egin dut edo ikasi den metodo bat edo garatu den dere metodo propioa eskapu liburuak modu erresago baten idazteko, baina zazpi geudalekoak pila bat kostatu zitzaidan.
Nolakoa liburu bat, liburu baten prozesua, osea, ideia sortzen zuenetikan argitaratzen zuen arte?
Boa, ba, bide luze bada. Ideia sortu eta argitaratu, hasteko gauza pila bat iten ditut, eta gainera ez ditut ni bakarrik egiten, ze argitaletxeko ba, jende gehiago sartzen da tartean, ez? Orduan, ba, nik normalean ideia bat eukitzen dut, ideia hori horri hasieran uzten diot buruan egoten. Ez naiz hasten ideia bat euki eta segituan idazten. Uzten diot buruan egoten, eta konturatzen banaiz egun eta aste batzutara buruan jarraitzen dula, baste naiz ideia hori kuaderno batean idazten, eta kuadernoko hori ba hortik denbora batera oraindik interesatzen baldin banaiz, aste naiz liburua idazten. Eta nik lehen da bizi idazten du zirriborro bat liburuarena. Eta zirriborro hori bukatu dudanean, pasatzen diot argitaletxeko editoreari, eta editoreak irakurtzen du, eta niri laguntzen dit, testu hori hobetzen. Eta ja, hobetu dugunean, ba, sartzen dira argitaletxeko beste langile batzuk. Sartzen da testu zuzentzailea, sartzen da maketa egiten duena, sartzen da irudiak egiten dituena, eta elkarlanean, ba, bakoitzak bere lantxoa eginda, eta denon artean koordinatuz, baina osatzen dugu maketa bukaerakoa dela liburua ja letra eta irudi eta gauza denekin txukun-txukun inprentara bidaltzeko moduan hartzen dugu. Eta orduan ja, inprentara bidaltzen da, eta inprentan beste langile batzuk dituzte hor makina erraldi batzuk liburua fabrikatzeko, eta beraiek fabrikatzen dituzte, eta gero banatzaileak direla beste langile batzuk banatzen dituzte liburuak, ba, inprentatik liburutegi eta liburu dendetara. Hola, labur kontatuta, hola xe.
Eta zuk nola ematen jozu zure liburu, zukintzun liburuari edo amaiera bat?
Bu, ba, liburu bat amaitzeko bi modu daude. Modu bat da epea. Ze argitaletxeakin epe bat adostu balima duzu, hau da, adibidez, eskapu bildumakin normalean gure epea orain izaten da Durangoko Azok. Argitaletxeak eskatzen dit alba da, eta ni pres baldimanago bentzat, ba, liburua Durangoko Azokarako bukatuta egon behar dula. Horrek esan nahi du, epe bat daukadala, beraz, nik badakit zenba denbora beharko duten gero maketa eta horrela egiten, eta orduan liburua bukatzen da, denbora amaitzen zaidanean. Eta beste liburu batzuekin ez du epeak amaiera ematen, baizik eta nekeak. Ezin dudanean gehiago, ze berez, liburu bakoitza errebisatzen dugu idazleok, ez dakit, zenbat aliz, ba, 20 piko aliz, 50 aliz, liburuan arabera, eta errebisatzen dudan aldiro, zuzenketaren bat egiten diot. Orduan, klaro, ni ez naiz lasai geratzen, ze badakit berriro errepasatzen badet, berriro zuzenduko dudala, orduan, berez ez da inoiz bukatzen. Baina badago momentu bat, edo epe bat iritsi delako, edo nekeak gain hartu didalako, baina amaitzen dudala.
Erresa da idazle baten bizitza?
Bueno, erresa ze zentzutan, erresa diru aldetik, erresa zorion aldetik, zakit, pixkate segun eta begira da non kokatzen dezun, ez? Azkenean, idazlearen bizitzak ditu alde onak eta txarrak, ez? Alde txarrak niretzat bereziki lotuta daude, ba, egonkortasunakin edo ekonomiarekin, ez? Ba, ez ditugulako diru sarrera finko batzuk eta horrek ba ez egonkortasuna sortzen du, eta azkenean ba etxea, familia, egunerokotasuneko gastuak eta bueno, ba ez jakitea hilabetero zenbat kobratuko dezun horrek ba sortzen du halako urduritasun bat, ez? Eta horrek batzutan mazailtzen du lanbidea, baina beste alde batetik niretzat izugarria da hainbeste gustatzen zaidan horretatik bizitzea, ni egunero pozpozik esnatzen naiz, badakidalako egun hortan ere idazle izango naizela eta idazle lanak egingo ditu dala, orduan, bueno, alde hortatik erresa esango nuke.
Liburuak sortzeaz eta irakurtzeaz aparte beste zerbait gustatzen zaizu?
Nere denbora libran eta horrela?
Bai.
Edo bestela?
Osa, bestela.
Adibidez, ba, lanean liburuak idazteaz aparte gauza gehiago egiten ditut, adibidez, irakurle taldeak dinamizatzen ditut, ba, irakurtzen dugu liburu bat, bueno, badakizu irakurle taldea zer den zuek, eta lan hori egitea ere asko gustatzen zait, ez da idaztea, da irakurtzea eta liburuari buruz hitz egitea, baina hori asko gustatzen zait. Pelikula eta telesaileko gidoi batzuk ere idatzi ditut eta idazten ari naiz, eta hori ere asko gustatzen zait. Eta hortaz aparte, denbora daukadanean, bueno, irakurtzea pila bat gustatzen zait, asko irakurtzen dut, eta asko gustatzen zait bait ere, kanpoan ibiltzea, natura paseatzea, korrika egitea itsasoan hemen Zarautzen bizi naiz, eta hondartza eta itsaso ederra dituguta, eta kanpoan ibiltzea ere asko gustatzen zait.
Ta, bueno, bukatzeko gomendatuko zeniguke zuk liburu bat?
Zuentzako moduko liburu bat badakit ondo gomendatuta zaudetela, lehendik ere. Behar bada hola nobedade aldera seguruna irakurriko zenuten ja, baino asko gustatu zait niri, semeekin irakurri dut, eta asko gustatu zait Martin Martina, Amankai Gaztañagana. Irakurri dezu igual? Batzu igual bai besteak ez. Ba, Martin Martina trilogia bada, momentuz bi liburu argitaratu ditu, eta nik lehengoa irakurri dut umekin, eta asko gustatu zait. Beraz, hortxe, nire gomendioa.
Eskerrik asko nerea. Eta ea berriro egiten dugun topo aurrerantzean.
Eskerrik asko zuei.
Aurrera jarraitu izkero, orain, Aberen Etxaldean liburu harremanak oso presente dugunez, azkenek aur filosofian saioan, Alain Mendizabal, Txili eta Bengo Abeslariaren laguntzarekin sortu genuen kanta bat jarriko dugu. Dakizuten bezala, gazteak ere tartea dute liburuak hitz eta pitz saioan. Beraz, aurrera!
Falta izan.
oroitzen guretaz, nostalgiaz beteta, datorren aserreaz, errudun sentitzena, behar dugu zerbait da, mantetzeko zaindu bera, gutxutik beteko dula, barruko hartu emana, behar dugu zerbait da, mantetzeko zaindu bera, gutxutik beteko dula, barruko hartu emana, behar dugu zerbait da.
Gaurko saioan, beste pertsona bati gonbidatu jogu debatzeko gazte literatura taldeko batei. Sormen handia du eta bertsolari eta idazle bikaina da. Berak idatzitakoa gustatzen zaizunei, hau gusta entzungo zute. Ta bea Katxali Arabolaza deitzen da.
Ostoen karraska entzuten da, aur jostarien oinazpietan. Lehen autoak ikastolako atarian, eta bizikletak erlojuaren aurka, berandutu aurretik. Jubilatuak patxadatxuago, goizeko kafesnea hartzera egunero moduan. Batzuk bilobak laguntzera joango dira aurretik, eta esku gazteek zimurtuekin kontrastea orduan. Besteak txakurrarekin paseoan, ia erritmoa jarraitu ezinik. Bakardadea maite duenik ere egongo da, espaloizarreko bankuan eserita, liburua eskuan. Edo autobusaren zain, aurikularrek belarria zulatzen diotena, ez dakielako lasaitasuna entzuten.
Eskerrik asko Katxa, saio honetan parte hartzagatik. Beste herri askotan ere egiten dituzte aur eta gazte literatur taldeak. Eta hauxe dira behaien atala.
Euskal Herrian barena!
Guk irakurle taldekoak nahi dutenak ibiltzen gak kutuntrukian eta ekainak batian geldituko getarian ba ezagutzeko eta egun paso bat iteko. Ta gaurkoan zarautzeko Elene eta Lizarek bidalitako grabaketa eta getariko laideak egindako liburu proposamenak entzuteko. Aurrera!
Kaixo, ni Elene Arruti naiz, Zarauzko irakurle taldeko partaide bat, eta Joemak eta Polasak liburuko nire poema gustokena hau da. Oligrafo bat nola sortu. Oligrafoa hartu eta paperean arkatz bat marraztu. Arkatz hori hartu eta paperean borragoma marraztu. Borragoma hori hartu eta poemaren lehen letra borratu. Az zaitezke idazten.
Kaixo, ni Lizar naiz, eta Zarauzko irakurre taldean ibiltzen naiz, tximiliko hartak aizen nauna. Ta, irakurri nazkenengo liburua Joemak eta Polasak izan da, eta liburu hortatik gehi gustatzen den poema izan da, bueno, bakaiz igogailuan du izena. Ta hola esategu, poemak. Andreak uste du gizona izan dela, edo gaztea bestela. Gizonak uste du gaztea izan dela, edo agurea bestela. Gazteak uste du agurea izan dela, edo Andrea bestela. Agureak badaki, ez dela izan, ez gaztea, ez gizona, ez Andrea. Bueno, hau izan dara poema gustokona, eta, bueno, agur, izan untxa!
Ni Laida naiz, eta ipuin bago mendatuko izuet. Laugurpile eta irakasle bat izena. Asko gustatu zaipoz nola... Osa, irakasliak nola erantzun duen, oso ondo iruditu zait nola erantzun duen. Laugurpil eta irakasle bat. Ikastolako aparkalekoan irakasle baten autoari laugurpilak zulatu zizkioten bi ikasleka. Esten baterekin. Urrengo goizean, ohar bat zeukaten irakaslearen gelako ikaslek arbelean. Ez banauzue ikusten zuen irakaslea izateko gai, ez bana uzuenai, banoa, agor, bizi zintzu eta alai. Ala irakasle hark egun ardi erosi zituen eta mendira joan zen hartzain, eta pozik bizi da orain. Eta gaur, autoari gurpilak zulatu zizkioten bi ikasleak joan zaizkio mendira barkamen ezke. Eta berriro ikastolara itzultzeko erregutu diote. Zehatz eta garbi erantzun dio hartzainak ikaslei. Barkatu, bai, barkatzen dizuet, baina ikastolara ez naiz itzuliko. Mendiak ondo hartu nau, hemen dago nire etxea, nire lana eta etorkizuna. Eta ardien txintxarri hotzen artean irribarre gozo batekin agurtu ditu hartzainak ikasleak.
Eskerrik asko Zarautz eta Getariko lagunak. Bueno, guk irakurzale txokua egiten dugu liburutegian eta liburutegiari ere tarte bat eskainiko jogu.
Liburu zainan eta bitartekariaren hitzak. Liburutegian buruzko datu bitxak edo, obestelako informazioa partekatuk ohi dugu atal honetan. Beraz, bagoaz!
Liburutegia ametxen biltegia!
Azteko, azken saioan egin genuen galdera erantzuna emango dizuegu. Eta galdera uzten, ze irakurtzen da gehiago jartzenen, euskeraz edo gaztelaniaz?
Ba, hauek dira datuak, eta atera itzazue zuen ondorioak. Azkeneko urtean, 13.582 liburu mailegatu dira, oi hartzungo liburutegian.
Helduek aldiz, liburuak 5.664 izan dira, eta horietatik 735 bakarrik izan dira euskeraz. Ta beste 4.929 erderaz izan du dira helduen kasuan.
Aur eta gazte kasuan ordea, 7.141 maileguan dira. Helduek baino 1.500 liburu gehiago. Eta horien gandik 4.844 euskeraz izan dira, eta 2.987 erderaz.
Helduen artean beraz, askoz gehiago irakurtzen da gaztelaniaz, 187%. Ta aurren artean, euskaraz gehiago irakurtzen da, 165% ingurua gutxi gora bera.
Mailegatutako liburu guztiak, 5.500 euskarazkoak izan dira eta 7.200 gaztelaniazkoak. Eskerrak oihartzun herria euskalduna den.
Eta liburutegian atalakin bukatzeko Jose Mari Mitxelenakin elkartu ginen liburutegian buruz hitz egiteko eta denok ezagutzen dugu Manuel Lekuona udal liburutegia. Nio ezagutzen aldugu eraikinaren historia? Noiz eta nola sortu zen? Zer erabilera izan ditun gaur egun arte? Entzun elkarrizketa Jose Mari Mitxelena egin geniona.
Kaixo, gu irratsaiokoa gea eta galdera batzuk ingo dizkizugu. Nola eraiki zen eraikina?
Ba, bukatu zen 1585, baina 10 urte lehenago Joanes Arbide, Iturrizko Arbide baserrikoa, Ameriketara jontzen, Perura jontzen, oso aberatsa egintzen, eta bere diruakin egintzun lehenengo lurra erosi. Gero eraikina egin, eta nola hasieratikan hasi zen baitare ospital bezala, tresneri eta behar ziren tresna guziak, berak ordaindu zitu. Eta bukatu 1585. Eta gero hiltzenean, entzun testamentuan herrilari eman zion.
Liburutegia izan bino lehenago, eze erabilera aukizitun?
Begira, liburutegia izan duzen 1982. Osea, dauzka 34 urte. Zendik ganez ditu 35 urte bete. Hasieran izan duzen ospitala eta zaharren egoitza. Zaharren egoitza oihartzungo gaxuak edo helduak edo dirurik ez zutenai, hoi entzako bihurtu zen beren etxea. Eta gero izan duzen ospitala urte askotan, baina ospitala Santiagoko bidea edo Finisterreko bidea egiten ari zirenentzako. Gaso edo gaua pasatzeko behar baldin bazuten, ospitala zen beraientzako. Gero izan duzen baita ere, urte askotan, hor etxe bizitza bat, mojak zaintzen zuten hori, eta bai zarren egoitzan zeudenak eta bai ospitaletikan pasatzen zirenak, eta gero izan duzen urte askotan baita ere, hor etxe bizitza bat zegoen, eta etxe bizitza hori zen Elizako organistarentzako. Eta Elizako adibidez hor jaio zen Kontxa Murgia, famosua, bere aita oiartzungo, organista zelako. Gero urte askotan baita ere izan du da eskola, eta azken urteetan baita ere izan du zen medikun konsulta.
Ta San Juan Kapilla zerretik ez da asko erabiltzen?
Oso galdera ona. Hor, jende askok ez daki, San Juan Kapilla herriara dela. Eta hor dago, ez dago batera erabiltzen. Orduan hor, posibilia dira egin gauz asko, egin daizke kontzertuak, ze atea ireki, eta hor dago izugarrizko plaza bat. Posibilia dira egin, antzerkiak posibiliko dira egin, holako literatura edo irakurtzeko gauz asko. Hor bakarrikan, zaindu behar da, arte aldetik izugarrizko altxorra daukagulako. Eta hori ere, jakin behar da, herriana dela.
Eskerrik asko, Jose Mari, zure zuk dakizuna udaliburutegiei buruz gurekin partekatzeagatik.
Eta bukatzeko saioa, herriko literatura agenda errepasatuko dugu, atal berri baten bidez. Literatura plazako atal berri batzuk esplikatuko izkigu hemen antolatzaile batek.
Bai, literatura plazara hirugarren urtez antolatuko dugu aurten, eta emanaldi esanguratsunak edo izango dira. Martxoak 19an solasaldi literario bat Uxue Alberdi, Danele Sarriugarte eta Iratxe Retolazakin, Galdosenian, Gurutzen. Gero martxoak 22an, larunbatean, Jolanda Arrieta Ipuin kontalaria etorriko da, eta egingo du 11etan saio bat, 47 urte artekoekin, eta 12etan beste bat, 8-12 urte artekoentzat. Gero, igande hortan, martxoak 23an, Joseba Sarrionendia etorriko da, eta aurrek, gaztiek eta helduek, hiru irakurle taldetako kidiek, egingo dizkiote galderak, eta hola, Luma kantaria Ipuinan inguruan. Martxoak 28an, Ostiral arratsaldean irakurketa festa herrikoi bat ingo dugu lehenengo aldiz, animatuko dugu mundu guztia liburu bat hartuta kontzejupe plazara hurbiltzea. Eta bukatzeko, martxoak 30an, igande arratsaldean, Puf bertsosaio musikatua ingo dugu Alaia Martin, Amets Artzaius eta Miren Artetxekin.
Ba gaur gustura mazazte irratsaioa badakizute, hilabetean behin Oiartzun irratian liburuak hitz eta pitz irratsaioa. Urrengo arte.
Aio,
ondo pasa.